Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny asan'ny Patricia dia irony mpandarapy vezivezy irony. To nahatsiaro irery hatrany Patricia isaky ny alina satria matetika no tsy teo ny vadiny. Nanenika azy indrindra ny tahotra ary tsy nahita tory mihitsy Patricia tao anatin'ilay trano lehibe izay nonenany. Tsapany fa irery izy. Isan'andro isan'alina dia nameno ny sainy ny tahotra sy ny fitaintainana. Nampahory azy indrindra izany. Indray alina nefa dia nanapa-kevitra Patricia fa tsy maintsy hitady hevitra mba hialany amin'izany tahotra be da be mangeja azy izany. Dia hoy izy hoe tokony hoe soroko ato an-tsaiko izany tahotra izany ary zavatra hafa ny tokony ho ataoko mameno ny fisainako. Nieritreritra lalina teo izy ary dia nanapa-kevitra ny hitodika tany amin'Andriamanitra. Indro izy fa nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra mba hanomezany azy tanjona hafa ahafahany manadiny tanteraka ny tahotra sy ny fieritreretany mahirery azy matetika tao anatin'ilay trano goavana be mba hitodika amin'ny zavatra hafa indray. Taorian'izay tsy niandry ela akory avy hatrany dia tsapan'ny Patricia ny famalian'Andriamanitra ny vavaka izay nataony tamin'ny fony tokoa. Tsapany fa raha teo aloha izy nieritreritra sy ny fantokabetsaka teo aminahirery azy izay niteraka tahotra sy fahakisitinana ho azy dia niova ny toetsainy. Vonina sy nanaiky hiatrika ny toejavatra miseho izy ary tsapany ihany koa fa nampitombo ny heritsainy manoloan'izany zavatra izany Andriamanitra. Fantatry Patricia nanomboka tamin'izay fa teo akaiky ny mandrakariva Andriamanitra vonina hanampy azy. Nanomboka teo dia nanampa-kevitra ny fantoka tamin'ny teny fampanantenana toy izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko fahasivy ambyroapolo andiny faraika ambin'ny folo i Patricia. Izao ny voalazan'izany soratra masina izany: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Isika mpiaino ihany koa, raha mahatsiaro irery sy feno tahotra ianao dia manana fampanantenana betsaka ho anao Andriamanitra. Afaka ny manorina fahatokiana sy fanantenana lehibe ao anatinao ao izy. Eny ho kely angeny sanytionan'izany hafatra azo antoka ho anao izany, lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza aza matahotra. Indro Andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana, dia ny famalian'Andriamanitra. Eny, izy tokoa no ho avy ka hamonjy anareo. Isaia toko fahadimy amby telopolo andinyny fahaefatra. Amen. Tarika cœur de Lille.
Surat Jesus,
Amisi
Amisi Ujis.
sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra kanefa izay ekipa fifanantenana faly miaraka aminao koa dia miaraba tompo ary mirary ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny tokantrano mampandroso anay amin'izao ora izao. Mbola iresaka mahakasika ny ananambo ihany sika amin'ntian'io ity. Ny antony anatitra terana izany mantsy dia mba tsy ho tompony mangatakatiny sike na hoe ho tompotra miono ka tsy hahalalan'ny tombontsoa azo amin'ireo zava-maniry misy eto amintsika eto Madagasikara. Averina trany a fa mitondra hery mahavelona ho an'ny vatana ny ananambo na felimirongo na anamirongo ihany ko isika. Misoroka ny tsy fanjarin-tsakafo araka ny fantatra akoatr'ireo proteina, ny potasioma, ny vitamina A sy ny vitamina C ao aminy a ny ananambo, dia fantatra ihany koa fa amin'ny ananambo 100 grama dia ahitana lipida 5 grama faingo folo, ahitana kalsioma 1 grama faingo 8.5, ahitana zinc 4 miligrama faingo 8.7 ary ahitana fer na vy 7.5 miligrama faingo 13 ary humidité 5.5 grama faingo 8. Araka ny efa fantatsika dia natao an'ny olona rehetra ny ananambo, izany hoe ny zaza efa mihinana sakafo ka hatramin'ny olon-dehibe dia afaka mihinana sy mandray tombontsoa avy amin'ny avokoa. Andao ane horesahana mihitsy ny tombontsoa azon'ireo zaza heritaona ka hatramin'ny 3 taona raha mihinana ravina ananambo 100 grama izy a na vo 5.5 grama monjy. Raha mihinana ireo a ny zaza heritaona ka hatramin'ny 3 taona dia mahazo ny atsasaky ny kalsiom, atsasaky ny vy ary ny atsasaky ny fera ilain'ny vatany isan'andro a ireo zaza ireo. Eo koa ny fahazoana ny 1/3 ny potasioma ilainy sy ny 1/3 ny asida mine izay singa tena manana toerana lehibe tokoa eo amin'ny fivelarana sy ny fivoarany zaza ary mahasarona ny vitamina A sy ny vitamina C ilain'ireo zaza ireo. Izany hoe ny fihinanana ananambo raviny 100 grama na vo 5.5 grama monja isan'andro. Fantatra ao amin'izany angamba ny mahatsara ny ananambo e ka mahatonga anay ampirisika anao amboly izany fa tena mahasoa ny ankohonana rehetra tokoa ny ananambo na vo izany na raviny.
Ry mpianakavy, sakafo mitondra otrikaina betsaka ho an'ny vatana ny ananambo. Ko mahazo toa mihinana azy dia ho salama tsara ny ankohonana indrindra ny reny sy ny zaza.
Efa andresahana teto ihany koa fa azo miaro sy manatsara ny tontolo iainana ny ananambo. Akoatra ny maharo afo mahombo ny ananambo a dia eo koa ny fananany faka manokana mitarehm-pantsona izay tena miazona ny nofontany a sy manakana afaka ondrika tokoa. Tsy izay ihany a fa manakana fihetsehan'ny tany ny azon'ny ananambo. Tsy ho an'ny vatana ihany ny soa azo avy amin'ny fambolena ananambo a raha izay resadresaka teo izay fa ho an'ny tontolo iainantsika mianakavy ihany koa. Ko noho izany raha mamboly azo ianao hanatsara ny tontolo iainana dia aza tonoina ny mamboly ananambo. Raha mamboly voankazo ianao hanaingiona ny tanàna sady atao sakafo fihinana dia ampidiro ao anatiny ny azo ananambo fa samy mitondra soa avokoa izany rehetra izany.
Ry mpianakavy, sakafo mitondra otrikaina betsaka ho an'ny vatana ny ananambo. Ko mahazo toa mihinana azy dia ho salama tsara ny ankohonana indrindra ny reny sy ny zaza.
anisan'ny tombontsoa hafa amin'ny ananambo ihany koa ny fanadiovan'ny rano. Raha araka ny lovatsofina tokoa mantsy a, raha misy an'ireny rano tsy madio volo ireny tsy tena azo antoka izany, dia ametrahana ravina nanambo vitsivitsy eo amboniny anadiovana azy dia madio ny rano. Akehitriny kosa tsy ny ravino ampiasaina fa ny voniny. Io a no atao anaty rano ho diovina izany. Ka izao a ny fanaovana azy. Totoina ilay vo na disaina ho isika, dia iny vonina nanambo voatoto na voadisa iny no alefa ao anaty rano anadiovana ny rano dia madio ny rano. Azonao atao tsara izany izay. Averiko a, maka vonina nanambo ianao a, dia totoina na disaina ho isika, dia iny vonina nanambo voatoto iny na voadisa iny no atao anaty rano izay ho diovina dia madio ny rano. Tsy sasatra izahay mampirisika anao amboly ananambo fa mahasoa izy io e, sady afaka maniry amin'ny toerana rehetra. Naizanaiza misy anao a, raha ohatra ka tany fasehana tsy manan-karena no misy anao, dia mety anirin'ny ananambo tokoa, na eto afovoantany izany a, na any amin'ny faritra manamorona ny ranomasina. Ary zava-maniry tsy tia rano loatra izy io, ka raha araka ho tsara izany ireo a, izany hoe tany fasehana tsy dia manan-karena, tsy dia atao be rano loatra rehefa manondraka azy a, dia ho hitanao fa hovanona ny fambolena nanambo ataonao. Manome famantarana ny namana teknisianina fa mifarana ny minitra tokony rahantsika, koa dia mirary anao ahita soa mandrakariva izahay. Soanitra, rila ary samy manomy fandrembona nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao, sady mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma finaritra ary to
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity: AWR feon'ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
Dia faly miarabanao indray ny namanao ndre mbovonjarinay sy ny namana anary zay mikirakira vatamaro bokotra mba totosa zao fantarana zao. Misaotra an'Andriamanitra tsika ly amin'izany, ary andeha hanondrika ny lohantsika mba hidera azy. Ray masina sy tsarilina an-danitra ankehitriny dia midera sy mankalaza anao zahay ry misaotra, satria mbola nomenao ty fotoany ity azahoanay mampita ny afatra avy aminao. Ingane ray malalo ka ny fanahinao masina ny asa, ianendri ny molotry ny mpanomponao ianao, ary ireo rehetra izay miaino kosa dia tsy ho mpiaino manadino fa ho mpanatanteraka ny teninao. To ny fikasana rehetra dia ny anitatra min'ny fanjakanao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mamelany alokay ary tantany izao fotoana izao mba hitondra soa ho an'ny tsirairay avy, fa tonoana sy angatahny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Manasa anareo ary mba hanokatra ny baibolinareo ka andehantsika hijery izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Petera faharoa, toko faharoa, ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ny hafantarana ny mpampianatra sy santoka sy faminaniana ny andringanana azy. Fa nisy mpaminany santoka teo amin'ny olona Israely, ary isy koa mpampianatra sy santoka tahaka izany eo aminareo, izay ahatonga mangingina saindiso mahavery ary andany tompo izay nividy azy aza, ka ahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Ary maro no anaraka fijedojedjony, ka ireny no itenenany ratsy ny lalan'ny fahamarinana. Ary amin'ny hafatratry ny fitiavany harena no anaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Fa ely izay no tsy nijanojanonana ny fitsarana ireny, ary tsy rendremana ny fahaverezany. Mazava ny teny, ary raha ny marina dia tsy misy tokony hamoaboasana azy, fa efa nisy ny mpaminany santoka, tsy vaovao izany, ary efa nisy ny mpampianatra santoka, tsy vaovao ihany koa izany. Fa ny zavatra izay atiana songadina amin'ity androany ity dia zao hoe ireny mpampianatra sy mpaminany ireny dia mahatonga mangingina saindiso, ary io saindiso voambolana izay nylazainy teo dia voasoratra ery ambany ery fa mahatonga mangingina fitokoana. Ny saindiso dia mitarika fitokoana. Inona moa no toejavatra izay mitranga tokoa rehefa misy olona te haneo fampianarana anankiray, ary raha toa ka tiany ny ampahomby izany fampianarana izany dia tsotra ihany no fomba fanao ny mibitsibitsika ny mampita n'izany teny izany mba hoeniny maro, ary mba tonga ny fandresen-dahatra dia rehefa maromaro no ndray miombokevitra ka manaiky izany hevitra izany. Izay no mahatonga azy hoe fahatongavana mangingina, ary amin'ny lafiny faharoa ihany koa ny hoe fahatongavan'ny saina mangingina dia misy fanontaniana mitondra fampisalasalana ny amin'ny fahamarinana anankiray, ary mahatonga fanontaniana. Rehefa manomboka mipetraka ny fanontaniana mikasika ny fahamarinana anankiray dia efa i Satana no tonga voalohany, ka ny saindiso no mibahana ao an-tsaina. Ary izany indrindra nylazain'ny apôstoly Petera toy hoe io saindiso io dia mahavery. Eny, marina tokoa izany, satria raha nisy fototra izay niangana mikasika amina fahamarinana anankiray ka tena resy lahatra ianao fa iny tokoa no tena fahamarinana, hatr'izay nahalalanao azy ka niainanao azy, dia mahavery ny saina vaovao izay tonga. Satria mbola tsy fantatrao izay zavatra entiny, mbola tsy fantatrao ny tena alaliny fitarihany ianao eo amin'ny lalana izay andehananao amin'ity fiainany ity. Ary ny tena mampalahelo aza dia hoy izy hoe ary andany tompo izay nividy azy aza ka tonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Izay ny tena hahina mafy dia mafy rehefa misy fomba fisainana vaovao tonga, dia mitondra anao ho amin'ny fahaverezana izany. Ary ny anton' izay dia satria mandany tompo ianao, ny tompo izay efa nanome anao ny fahendrena sy ny fahalalana tsara ka nanekenao ny fahamarinana anankiray, efa naharesy lahatra anao ary efa niainanao ary efa nitorianao manodidina anao. Eny, efa nitarianao fanahy maro aza. Izany indray ankehitriny no lavinao ka mahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenanao izany. Satria tsy fantatra ho intsony izay ho sarangotina, tsy fantatra ho intsony izay ho aleh, tsy fantatra ho intsony hoe inona ary ny tena marina. Eny, Andriamanitra dia tsy tia ny saina miovaova. Rehefa nomeny ny fahamarinana indray mandeha monjy ianao ka efa navotan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rani Kristy, araka ny tenin'ny apôstôly hoe rehefa niara-maty amin'ny Kristy ianao dia nombohana teo amin'ny hazo fijaliana iny fahotanao iny, dia tian'Andriamanitra ianao mba hitoetra amin'izany fahamarinana izay fa noraisinao izany. Izay no nanaovam-batisanao, izay no nekenao teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany, ary izay ihany koa mbola niainanao hatramin'ny voalohany ka ho hatramin'ny fiverenan'i Kristy. Ary ho mandrakizay dia izany fahamarinana izay efa nanamarinan'i Kristy ianao izany. Ny finoana mantsy dia tsy mipetraka amin'izao raha tsy misy ny asa, ary ny finoanao an'i Kristy izay namonjy ianao, ny vidy ianao, araka ny tenin'ny apôstôly Petera eto, ny tompo izay ny vidy tamin'ny ra izay nalatsa ny tao Kalvary, dia efa ny fona ho anao, efa ny omana ny anoratra ny anaranao ho amin'ny boky ny fiainana mandrakizay, efa miady ho anao amin'ny efitra masina indrindra nanamarina anao tamin'ny finoanao, ka anjaranao sisa no maneo izany finoanao izany amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny fanaparihanao izany fanamarinana izany no manodidina anao. Ary rehefa nanomboka izany asa izany ianao ka mbola manoy izany mandraka ankehitriny, nahoana moa no andresy lahatra anao indray ny saindiso? Move mbola aresy lahatra anao ny fisalasalana ny amin'izany fahamarinan'i kristy zany ry mpiaino malala, aoka isaina lalina isika, hevitra izay fomba fampianarana rehetra ka handray ny tsara ary hiazona ny tsara mba tsy ho diso lalana. Ary izao ny voalaza eo amin'ny petera faharotoko faharoa andiny faharoa, ary maro no hanaraka ny fijejojejony ka ireny no itenenan-dratsy ny lalan'ny fahamarinana. Eto dia mahery vaika ny tenin'ny apôstôly petera araka ny toetra ny ihany koa moa izy io, dia ity voambolana hoe fijejojejona satria ny fampianarana sandoka mantsy ry mpiaino malala dia mitondra ho amin'ny fanandratantena, mitondra ho amin'ny fanomezam-boninahitra ny tena, satria nahita zava-baovao, satria nahita hevi-baovao, satria nandresy lahatra ka iandeha amin'ny lalam-baovao, dia izany no mahatonga fieboeboana. Ary ny fijejojejona dia mbola harahana fihetsika ety ivelany izay mendrika ny olona tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, mijejojejo, mieboebo, midehadehaka. Tsy vitany hoe manaparitaka izany ihany eo manodidina azy akaiky, fa tiany ny alalany izao tontolo izao izany heviny izany koa dia maneho azy amin'ny asa soratra, maneho azy amin'ny gazety maro samihafa, maneho azy amin'ny fampielezam-peo, amin'ny televiziona. Ary mahomby tokoa izany fihetsika izany satria ny fihetsika jejojejo moa dia maharesy lahatra. Fihetsika jejojejo nefa nataon'ny satana hatramin'ny voalohany mihitsy tao amin'ny sahedena, ka nilazany tamin'ny eva hoe anky aiva re. Izay fomba fitenenana izay dia nisarika avy hatrany any eva, ary mbola izany fomba izany ihany no ampiasaina ankehitriny mba ilazana fa ny fahamarinana izay hazoninao io dia aive mahafaty, aive mahalasa ho amin'ny fahaverezana, dia omena ny voambolana rehetra izay andresena lahatra. Ary izany toejavatra izany dia mampalahelo tokoa satria rehefa manaraka izany fijejojejony izany ny tsirairay, dia hoy izy hoe izany no itenenany ratsy anaovana blasfemia ny lalàn'ny fahamarinana. Io lalan'ny fahamarinana izay efa nomeny kristy hatramin'ny voalohany io tsy resaka fotokevitra, tsy resaka filôzofia, tsy resaka fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny fahaizana voambolana isan-karazany, ary tsy resaka fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny fitsikerana zavatra vitsivitsy. Fa rehefa nomeny kristy indray mandeha ho anao izany dia tsy misy tokony hahasakana, tsy misy tokony hamandripandrika n'izany lalanao izany, fa ny tadiavin'i kristy dia izao hoe ny fijoroanao hatramin'ny farany, ny fiorenanao hatramin'ny farany, ka tsy erika ao amin'ny avianao na ao amin'ny avanana iaino ny fampianarana isan-karazana izay mety ho tonga, fa kosa hiazona ny fahamarinana izay efa nazoninao ka hijara ny fitiavan'i kristy manodidina anao. Eo amin'ny andiny fahatelo ary dia amin'ny hafatratry ny fitiavany harena no hanaovan'ny varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Move tsy izany tokoa ny mahasetry ny akabiazany ankehitriny ny fitadiavana harena? Raha toa mantsy manangana fiangonana anankiray dia mazava fa tsy maintsy mandeha ny resaka ara-bola ao anatin'izany mba hiodinana izany fiangonana izany. Ary ny fampianarana, na dia atao hoe fampianarana izao tontolo izao aza, ny fianarana any amin'ireny fandratoana fahalalana tsara sy ny fahaizana ireny azahoana diplaoma aza, dia misy ny fototra iaingana dia ny fitiavana harena. Ary izay ny tena lavin'i kristy ankitsirano, satria tsy harena no tokony hanaovana ny asan'i kristy, fa ao amin'ny fitiavana, ao amin'ny fanetretena, ao amin'ny fanajana izany rafitra izay efa napetrak'Andriamanitra hatramin'ny voalohany izany, dia ny famonjena ny fanahy amin'ny fomba izay tsy novidim-bola, satria tsy novidim-bola ianao raha navotan'i kristy, fa ny rano no nomeny maimaim-poana. Ry mpiaino malala, hoy ny famaranan'ny apôstôly petera hoe eo amin'ny andiny fahatelo, efa ely izay no tsy nijanojanonana ny fitsarana ireny ary tsy irendremana ny fahaverezany. Io dia resaka faminaniana ary efa fantatry Petera fa rehefa hiditra tao amin'ny efitra masina indrindra Kristy dia tonga ny fitsarana ny olona izay mamerina ny maro ho amin'ny lalana diso indray, misarika ny maro ho amin'ny fahaverezana mihoatra ny fahamarinana. Ary ankehitriny dia tonga ny fotoana izay ampietreretana lalina ireny mpampianatra sandoka sy mpaminany sandoka ireny, mba tsy hanao ho fitaovana ny zanak'Andriamanitra ka anaiky ho fitaovana ao ambany jiogan'ny satana mba hitarika ny maro amin'ny lalandiso. Ry mpiainy malala, ny Tompo no maniry ho antsika tsirairay avy mba hijorontsika ary hananganantsika ny trano ilayntsika mba hiorina eo amin'ny tany vato fa tsy tany fasika, eo amin'ny toerana izay hitoerana amin'ny mandrakariva sy mandra-piavin'i Kristy ao anatin'ny lalan'ny fahamarinana izay vodintsika. Ary dia izany indrindra no iriko ho anao sy ho an'ny ankonanao sy ny manodidina anao.
Jacqueline
Ni fino aku na keli tu ni votsi nampi de ma finja ten jumbu icha izai de ampi kanino na mana
zazara andabalaky
nitanani rai de mitsuchamba hamuzi fona aukahamjai de mibaba manana finuna Chizai, o mandra kizai, ti ku falta cha.
Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
fahasalamana.
Asaina tranainao ankafy fiarahana amin'ny AWR. Arak'ilay fankira famantarana teo dia iresaka fahasalamana isika. Zava-tsarobidy manoatra noho ny harena tokoa ny fahasalamana, noho izany ilaina ny mikolokolo azy sy mitahiry izany raha azo atao. Ny firariana dia mba samy ho salama daholy isika rehetra, kanefa raha misy ny tsy salama dia andao isika hivavaka ho azy ireny. Rainay izay any an-danitro, dia raina mandrakizay ny anaranao ary nyfamindramponao mba ho aminay olombelona. Mamelany eloka satria matetika dia avy amin'ny ataonay ihany no antony tsy fahasalamanay. Mahita ny marary tsirairay anao amin'izao ora izao, naiza naiza misy azy ireny, dia mangataka nindra fonao mba hanasitrana ny rofo rehetra. Kasio amin'ilay tanam-pitiavanao fanaintainana rehetra mba ho tony izany Andriamanitro. Ny fanafody ampiasaina ihany koa dia mba samy anankery amin'ny aretina noho ny herinao irery ihany. Engane, mba ino ny herinao manasitrana ny marary rehetra dia ho sitrana tokoa izy. Tononko amin'ny anaran'i Jesosy ilay miaro-pijaliana mba hanasitranana ny olona ny vavaka. Amen. Dia sitrana soa tompoko.
Rano? Tantara nosoratan'i Zoanitra, andrenesana ho Andrila sy Nary. Tanandro vera soloa.
Ie, mba maka kely ny anjara masoandro eto rahabary a.
Mety zany ka. Ka manahonina reo aty e? Salama tsara. Manahonina nabavy ao?
Eo iandry sy tia. Le tena hoe salama aloha tsy misy. Fa ny mandama kapandrina ihany koa tsy misy a.
Fa hony. Marary angarana bavy ao e. Sa ny akizy ny salama?
Ny anabavy ny se matanjaka tsara.
Edy
maso lelaza. Izy ny akizy zao no lasa ny atsahany fa asa ho azy mahazo a. Na misy pozy tsy mety na hoana fa ohatra mifanintsitra zany ny tongotro ndray indraiko.
Ary so de ny oritra kosy e. Maninona raha orony zany rasolo a?
Ka le izy ane se ty misy fotoana ny fietsehany. Raha mioritra ve tsy tokony arary foana ho isika?
Ary so de mba tratra ny aretin'ny fihinanana sakafo matsiro kosa ary se.
Okare rabary a, tsy mino an'izany aka. Fantatry tsara ny fiainanay e. Mandroso an-trano aloha e. Aiza andeha eto an-tokotany fotsiny? Mandroso e. Oy, kay nzay ny nse. Oy, ay,
fa maninona tapoka teo ty sira solo ka?
Ay, zay le aretiny.
So de mba krampo kosy e.
De tsy haiko mitsirise ty marina. Ay oy, mandroso aloha e.
Mampalahelo aza.
Mandroso e. Reo se atao fa reo no mba masaka.
So de mba tsisy hoanin'ny ankizy rasolo a. Zany mbola hinana ihany rehefa tonga ny an-trano e.
Ehe, hoandro se ty fa ny ankizy efa nitondra betsaka lasany a. Mahazotora bary a.
Misaotra rasolo a, fa lasa ihany ho an'izaiko amin'ity mahazo an'se ty e. efa ela ve izy io sa voangany e?
Teo amin'ny firomotelo volana teo eo zay. Tamin'ny voalohany izy aloha naalana de naalana vonitranga, fa zao tena nanjary lasa matetika ko.
So de mba tokony hoentina any amin'ny dokotera ihany rasolo a, marinae.
Efa hosorako menaka mafana rehefa mihetsika iny de mba somary azoazo. Kay zay ndray fa mihintsitra. Kay kay
hoeto any amin'ny tobo pahasalamana io rasolo a.
Kay
aza angatahan'andro tsony, tena mengavy anse a.
Oy
manomboko vina ndray ty misotro rano ety ampiasany ity rasolo a.
Zao no nasendra dokona tao e, tsy ampy ranony ah nefa mampiasa vatany.
Anga
e,
fa inona ono zany le aretina mahazo anse?
Krampy e, araky le nteneniny se.
De tsy fampindrano ve no anton' zany?
Be de be no mety ho antony raha araka ny fanazavany raha doko. Fa rehefa nanao fanadiadiana tamiko teo izy a, de tsy fampindrano no anisany nahavoa.
De inona koatrany tsy fampindrano no mety avoany ty krampo ty rasolo a?
De ny kakana ihany ko e. Nikakana,
nikakana
eno a.
Ko raha tsy fanintona ary seko.
Tena fanintona ono, fa zay aloha ny sehony tamiko amin'ny krampy e.
De mba manahoana nefa se zao e?
Mino afa ho sitrany, satria efa mahalana de mahalana vo mitranga le aretina. Raha tsy zany ve efa itia tamboly e?
Eny tokoa.
Raha taloha zao no niasa tahaka zay a, de efa nikaikaika tsy nijanona. Zao efa ho vitako ihany ty asa ty a, mbola tsy naninona mihitsy.
De tsy nihinam-panafody hafa ve se fa rano ihany e?
Nisy fanafody kely nomeny ahy ihany ka. De nanafatra izy isotro rano rehefa mampiasa vatana, de zao hitany se zao e.
De mba ampiarina ny fiainana ihany ko de misotro rano ty raha izany ko. Tena maso. Aleo aloha andery se fa mirary soa de mampamangy amin'ny vady aman-janaka.
Misaotra rabary a, de mirary soa ihany ko e.
Misaotra ry se a.
Betsaka ny aretina mety hitranga amin'ity vatantenantsika ity. Indraindray tsy ampoziny eny dia mety ho tratra ny krampy ary hitondrana fangiry firiana maharitra tokoa izany. Fa inona ny mety ho antony ary inona ny tena mitranga eo amin'ny vatantsika raha tratra ny krampy? Miaraka amintsika eto madamy Nivra Andriarimanana, mpiasan'ny fahasalamana, iresadresaka mahakasika izay indrindra.
Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Faly miarabantsika ty an-tokantrano indray a, mpanaraka ny fandaharana.
Inona ny lohahevitra hoentina ho an'ny mpiaino ary amin'ity anio ity?
Hodiny antsika amin'izao fotoan'izao indray a ny momba ny fanintona.
Mahakasika ny fanintona. Inona ireny tena antony mety hahatonga ny fanintona amin'ny olona iray?
Ny mety hahatonga ny fanintona, fihenan'ny fatran'ny kalsiom ao amin'ny vatana na ihany koa be kankana na afanana miakatra avobe a, na ihany koa tsy ampy ny zavatra ilain'ny vatana toy ny hoe tsy ampy ny rivotra madio na ihany koa tsy ampy ny rano madio, na mety ho avy amin'ny arerahana tafahoatra na tsy fampian'ny felatsasatra.
Raha arak'izay resahanao izay dia maromaro tokoa ny mety antony ahavoan'ny fanintona. Dia manahoana re ny fomba fisehony a amin'ireo antony rehetra ny tansainao teo ireo?
Ny fomba fisehony a, mety ho faritra kely ihany a no isehony, ohatra hoe krampy fotsiny. Mety ny vatana manontolo mihitsy a no miaraka amin'ny fanintosintona.
Ia, raha azoko tsara izany a, dia misy karazany roa ny fisehon'ny fanintona eo amin'ny olona, na amin'ny faritra kely amin'ny vatana izany, na amin'ny vatana manontolo. Afaka mame ohatra ny amin'izay ve ianao madamin'ivo?
Eo amin'ny zaza ohatra, mikaingokaingona fotsiny a ny odimaso, amin'ny fotoana fohy a na miverina matetika ny mikipikipy. Aza iverina ho toy ny misangy a na milalao amin'ny odimaso ny zaza. Aza eritreretina izany hoe efa ohatra n'io nefa tanty zanako ity e, fa rehefa verimberiny matetika izay fihetsika izay, akipikipy matetika ny odimasony ao anatin'ny fotoana fo de foy, na izy a somary miketroketro n'izay na dia mijery fotsiny ianao ara, dia tsaratsara kokoa manantona mpitsabo ny zaza ianao. Mety kokoa izany a no manantona pediatra amin'izay anton'izay. Aza hoe verina toy ny sangana milalao fotsiny izy a, na hoe matetika averina izy io rehefa mihaona izay, dia io foana ny ataony rehefa mahita nana hoe manao tare ratsy any izy. Raha ohatra ka fihetsika toy izany ny ataony zanakao a, dia entanina manokana ianao a mba hanantona mpitsabo.
Manitikitika ny saiko kely madamin'ivo, ary no koa fa mety aliana ampianao antsika hoe akoatra maso ve amin'izay fanintony zaza izay a, mety misy faritra hafa ihany koa mety ahitana azy eo amin'ny vatan'ny olona?
Ny ratsa-tanany matory izy a, nefa hitanao somary mikatona tapoka izany ny ratsa-tanany. Amin'izay fotoan'izay a dia tsara ho fantatrao a fa efa endrika fisehon'ny fanintona amin'ny zazakely a izay fihetsika izay. Mety ho manaiky molotra ambany somary mivilambilana tarakely izay izy, vetivety fotsiny a. Mety ihany koa manetsika amin'ny molotra mikatona avy izay vanana fotsiny a fa matetika averiny. Ampafantarina anao izany a fa endrika iray mety isehon'ny fanintony zaza izay endrika izay a, ka tsara noho izany ny tsy mipetra-poana fa hoentina amin'ny mpitsabo izy a, ary dia tantaraina aminy a izany fihetsika ataony izany.
Antenaina fa samy nandrezany avokoa ireo mitaiza zaza rehetra. Ary manahoana indray ny fisehon'ny fanintona eo amin'ny olon-dehibe?
Eo amin'ny olon-dehibe a dia mety hiodina ny loha, mety mivilana ny molotra, mety mikatokatoka ny vava, mety mienjana ihany koa ny ratsam-batana manontolo, ary mety hamoaka faroratra ihany koa ny vava, ary mety tsy hatsiaro tena mihitsy aza. Mety iray amin'ireo ihany no miseho matetika, ohatra hoe krampy matetika ianao, na ihany koa hoe misy faritra ny vatana tena volo maharitra mandritry ny fotoana fohy de fohy dia afaka. Dia amin'ny manaraka indray a mbola iny faritra iny ihany no volo maharitra mandritry ny fotoana fohy de fohy dia afaka ihany koa. Tsy azo atao izany nyjanijanona fotsiny any an-trano any hoe hosorako an'ito baume ito, na hosorako an'ito menaka ito, na atsotrako tsara io fa rehefa elaela io dia mijanona. Fa rehefa matetika miverimberina izay olana izay a dia tanina ianao mba hanantona mpitsabo.
Mampiasa ny fahasalamananao, misy sakafo mety na tsy mety amin'ny fanintona ve?
Tsara kokoa ny tsy mihinana siramamy fotsy na ireo zavatra vita avy aminy a raha tianao a no tsy hotratra ny fanintona. Aleo a mifady siramamy fotsy a sy izay zavatra vokatra avy amin'ny siramamy fotsy, fa voankazo ny andeha hohanina. Voankazo a no hohanina betsaka sy matetika ary tately. Tsy mety ho an'ny olona voan'ny fanintona ihany koa ireto sakafo reto. Tena manimba ny voanatsindrana, ny garana, ny anatsina, ny voatango, ny saonjo a ary ny sakafo endasina. Raha toa ianao ka efa mpifanintontsintona matetika, na koa tratran'izay krampy matetika izay, na ihany koa mety volo maharitra, dia mame hevitra anao aho hoe aleo kokoa ajanona ny voanatsindrana, ny garana, ny anatsina, ny voatango, ny sonjo ary ny sakafo endasina.
Raha izay nytasainao rehetra teo izay zao a, de reko hoe ireo sakafo tsy de tsara ho an'ny olona vao nyfanintona sy mety atonga nyfanintona. Azo antoka ve izany fa misy sakafo mety tsara ho an'ny fanintona, de inona re izay?
Sakafo tena mety amin'ny olona mifanintona: ny voankazo, ny tantely, ny legioma maro loko isan-karazany, ny betiravy, ny karoty. Azonao atao a ny manao jus amin'ny legioma, ohatra hoe manao jus karoty ianao a, na manao jus betiravy ianao a. Raha somary manano sarotra anao ny fofony a, de afaka vonoinao a amin'ny voasary makirana na amin'ny mananasy, de hitanao fa tena manome heribetsaka izany. Manoro hevitra anao koa mba hisotro betsaka rano madio, ary nitoro hevitra tena tsara indrindra de manaova fampiasam-batana.
Amin'izay fampiasam-batana izay re, matetika fahita hoe tratry ny krampy ny olona eny am-pampiasana vatana. Inona re no azo atao mba hisorohana izay krampy izay?
Ho fialana amin'ny krampy eny am-panaovana fampiasam-batana de manoro hevitra anao a hoe tiava misotro rano, fa rehefa tsy ampy rano ianao a de vao manomboka mihetsika amin'ny vatana de manomboka azon'ny krampy ianao. De mbola manampy ihany a hoe manatona mpisabo. Azonao atao ny mihinana ravisonjo a, na de ratsy aminao aza ny sonjo. Ko miangavy anao mba tsy anao tsinotsinona anyity fanintona ity mba ho fiarovana ny ainao.
Raha toa izany izao efa nisy olona ny fanintona ary efa avy nitsaboana, izany hoe efa avy nitsabotena tany ny dokotera izy, moa ve misy azo atao mba tsy hiverenan'izay fanintona izay intsony?
Ho fisorohana ny fiverenan'ny fanintona, arao a ny torohevitry ny mpitsabo. Ajao foana ny fotoana ny fanaovana tamin'ny mpitsabo a, na mihetsika na tsy mihetsika ny fanintona. Ajao a ireo fiarovana ny fanintona izay efa natoroanao teo aloha. Tandremo a ny miasa be kanefa tsy mihinana maraina, ary aorian ny asa mafy de ekeo ny felatsasatra. Ampitomboy a ny fahatoniana sy ny fahanginana, ary akoatr'izay de fadio mihitsy a ny miaritory. De mbola mafisina ihany hoe misy trobetsaka rano madio.
Mankasitraka tompoko. Inona fa tafapaka ny mpiaino tsirairay izay fanazavana mahakasika ny endrika isehoan'ny fanintona sy ireo fihetsika tokony atao a manoloana izany. Ny fampiarana ireo resadresaka no inoana teo no tena asoan'ny fahasalamana fa tsy ny fiainoana fotsiny, koa dia manentana antsika ary hanao fampiarana. Isaorana madamo Nivrandriarimanana mpiasan'ny fahasalamana ny zara izany ho an'ny malagasy sy akanavaka. Ankasitrahana trany ihany koa ianao mpiaino manjoy an-trany ny AWR. Ifarana eto ny fandaharana ara-pahasalamana zohanitra siry ilano ny farimbona nahatotosa izany. Ny teny voasoratra ao amin'ny tantara faharoa 5:17 no atolotra ianao ifanaovana mandra-pitafa. Manao hoe: ko mahereza ianareo fa aza miraviravy tanana fa isy valim-pitidiko ny ataonao. Dia mba samy azoto ampiatra izay mahasotoko any isika, hitantsika rehetra Andriamanitra.
AWR
Telefone 034 06 797 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
manantena izay fa ao anatin'ny fiadanana ao amin'i jesosy kristy ianao ampandrenesana izao fandarana izao, ilay feo mahery, ilay feo mahery. Ino loa hevitra iarahantsika mandinika amin'ny alalan'ny soratra masina androany? Asaiko ary ianao andohantsika hivavaka. Raha naizany an-danitro mangataka aminao izahay, raiso ny fisaorana avy aminay, avy amin'ny fotsy mendrika, ry irao ny fananao masina mba ampazava ny sainay, atakaranay ny sitraponao ary anosika anay anapa-kevitra mba hankatohana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fafanay, amen. Ho faranan'i Jehovah ny asa eto an-tany. Asoandoka izany amin'ny fomba hoana ary andeha maka ny tenin'Andriamanitra isika. Apokalipsy toko fahavalombin'ny folo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Apokalipsy toko fahavalombin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny nandravana amin'ny Babilônina sy ny saonan'ny olona azy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe ary ny tany no hazavain'ny voninahiny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe, rava rava Babilônina lehibe, ka tonga fonena ny demonisy fieren'ny fanahy maloto rehetra ary akanyny vorona rehetra izay maloto sy ankalaina. Fa tamin'ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany no nahalavon'ny firenena rehetra ary ny mpanjakany tany nijangajanga taminy. Ary ny mpandranto tamin'ny tany tonga mpanankarena noho ny afatratry ny nitiavan'io ny zava-mahafinaritra ny tena. Ary nahareo feo koa avy tany an-danitra no anao hoe, miala aminy ianareo ry oloko mba tsy homboana anareo ho taminy ary mba tsisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Toy izantsika ao amin'ny Abakoka toko faharoa dia ny andiny fa efatra ambin'ny folo. Abakoka toko faharoa andiny fa efatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny tany ho feno ny fahalalàn'ny voninahitr'i Jehovah, toy ny fanaron'ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Dia ho toizantsika amin'ny Matio toko faefatra ambin'ny roapolo dia ny andiny fa efatra ambin'ny folo. Matio toko faefatra ambin'ny roapolo dia ny andiny fa efatra ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny, ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Voalazan'ny Apokalipsy toko fahavalombin'ny folo fa manana fahefana lehibe ilay anjely manambara ny faharavan'ny Babilônina. Tahaka ireo anjely eo amin'ny Apokalipsy toko fahafatra ambin'ny folo dia maneho olona mpitondra hafatra io anjely io, maneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fahafenony ka manazava ny tany izy. Exorcia no teny grika enti milaza ny hoe fahefana, ary matetika io teny io no manondro ny fandresen'i kristy ireo fanapahana sy ny herin'ny elo. Ary dia nampiasa io teny io Jesosy eo amin'ny filazantsara amin'ny Matio izay mifandraika amin'ny hiraka nampanoviny ireo mpianany. Nanome fahefana ny mpianany izy ao Matio toko fahafolo andiny voalohany. Matio toko fahafolo andiny voalohany mba andresena izy ireo ny fanapahana sy ny herin'ny elo. Tamin'ny fahefan'ny lanitra no nanirany azy ireo ho mpandresy eo amin'ny ady ifanovan'ny tsara sy ny ratsy. Ao Matio toko fahavalo amby roapolo dia maniraka azy ireo indray izy amin'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany mba handeha hanao mpianatra ny firenena rehetra. Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny sivy ambin'ny folo. Nanazavany tany tamin'ny voninahitra ny fiangonany testamenta vaovao rehefa feny fanahy masina re nandroso tamin'ny fahefan'i kristy ilay velona izay nandresy ny fanapahana sy ny herin'ny elo tamin'ny fiainany sy ny fahafatesany. Vokany, tao anatin'ny taona vitsimonja no nitorian'ireo mpianatra ny filazantsara tamin'izao tontolo izao izay fantatra tamin'izany fotoana izany. Amin'ny andro farany dia arotsaka mikery tsy mbola nisy to azy ny fanahy masina ary hely aingana hatrany amin'ny farany tany ny filazantsara. Anarivony maro no iova fo ao anatin'ny ray andro ary hitondra fiovana eto amin'izao tontolo rehetra izao ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahamarina. Amin'izany no hitondrana fampitandremana amin'izao tontolo izao ary hiely maneran'ny tany ny filazantsara sy ny fanantenana atolony. Izao voalazan'ny ramatoa Ellen White ao amin'ilay boky nitondra ny lohateny hoe herin'ny fanandrana, ka ny pejy 7 amin'ny 30 sy 8 sy ny 8 amin'ny 30 sy 8. Hoy izy, ny asa lehibe fitoriana ny filazantsara dia tsy farana mifanehona ny herin'andriamanitra latsa-danja noho izay hita teo amin'ny fiatombohany. Ireo faminaniana izay tanteraka tamin'ny rotsahan'ny ranorana voalohany tamin'ny fiandohan'ny fitorianany filazantsara dia ho tanteraka indray amin'ny fiafaran'izany amin'ny ranorana farany. Hidododo atraizatraiza ny mpanompon'andriamanitra hitory ny afatra avy any an-danitra ary ny tavany hazava sy hamirapiratra noho ny fanokana tena masina. Anarivony ny feo manerana ny tany izay hitondra ny efatra fampitandremana. Isy fahagagana atao hositranona ny marary ary isy famantarana sy zava-mahazentana hanaraka ny mpino. Efa dodona sy maika mita ny asany eto an-tany ny raintsika any an-danitra. Ary ny vaovao mafaly dia izao sy ianao no ampiasainy. Alao sary an-tsaina hoe iny ianao fa hidododo atraizatraiza hitory ny afatra avy any an-danitra ary ny tavanao hazava sy hamirapiratra noho ny fanokana tena masina. Tsy maintsy ho tonga io fotoana io, mila miomana ianao. Isory izay misakana ny firotsahan'ny fanahy masina ny fomba mahery vaka eo aminao, fanoratena no ilain'i Jesosy Kristy aminao fa izy no hahatanteraka azy. Ivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra noho izany teny fampanantenana mahagaga izany. Hainao izany ary hataonao tokoa aminay indreto ary izay ny tsirairay aminay manolotra ny tenanay ekeo raiso ary ampiasao. Misaotra anao ny an'ny fangatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.